Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și în această zi de sărbătoare. Ne bucurăm să fim împreună, să fim alături de dumneavoastră în zile bune și în zile rele. Da, o numim zi de sărbătoare pentru că, iată, vorbim despre Crăciun și invitații noștri de astăzi sunt dintr-o familie numeroasă sau aveți o familie numeroasă și de aceea vorbim despre Crăciunul în familie, împreună cu familia Groze. Alături de noi este Andreea Groze, psihoterapeut, și Remus Groze, pastor. Bine ați venit în studioul nostru!
Bine v-am găsit, Vali, și bine v-am găsit, dragi ascultători!
Bine v-am regăsit!
Așadar, vorbim despre Crăciunul în familie. Povestiți-ne un pic cum este Crăciunul într-o familie cu 9 copii. Hai să începem de aici. Voi aveți 3 copii, ai voștri încă 6 copii de care aveți grijă în această perioadă, adică de câteva ani de zile în care ați investit, ați crescut. Spuneți-ne cum e Crăciunul într-o familie cu 9 copii.
Aglomerat. Aglomerat și frumos.
Credeam că doar cei care au un copil, doi au Crăciunul aglomerat.
Dar este frumos. Deci chiar este frumos să fim mulți, să facem tot felul de activități împreună, să ne bucurăm. Acum și pe timp de pandemie a fost casa plină.
Îmi place ce spune Andreea, că e aglomerat, că este mișcare, acțiune, nu-mi place plictiseala, dar uneori de sărbători parcă ai sentimentul că vrei să te retragi undeva într-un colț, să spui așa niște căști pe urechi, să nu mai auzi.
Căștile ți le-am dat deja.
Da. Cred că timpul de sărbătoare ne oferă un context foarte bun să fructificăm anumite lucruri pe care vrem să le facem ca familie. Dar aici trebuie să apreciez pe soția mea, care știe să planifice mai din timp lucrurile, că asta este secretul. Dacă planifici mai din timp și îți așezi anumite lucruri, cu atâta ritmul e mai ok și nu stresul se diminuează foarte mult.
Deci dacă pentru noi este aproape un pic cam târziu acum în zi de sărbătoare să
planifici, să nu te mai stresezi orice ar fi.
Așa.
Da, și asta ajută, știi, să faci cât mai multe lucruri înainte de sărbătoare, să nu le lași toate pe ultima zi, că nu o să izbândești.
Așa, cum arată la voi ziua de Crăciun, să spun așa, în mod obișnuit? Se trezesc toți copiii, aleargă spre brad?
Nu, îi trezim pe toți copiii, ei nu se trezesc.
Avem adolescenți, majoritatea.
De ce? Pentru că seara dinainte de obicei este o seară de colindă?
Nu, pentru că adolescenții dorm mult dimineața.
Așa, nu dorm mult în general, ci seara dorm mai târziu.
Știi care adolescentul care e treaz la ora 6?
Da, care nu s-a culcat.
Care nu s-a culcat, exact.
Dar, Vali, să știi că pentru noi Crăciunul nu este neapărat o zi. Uh-huh. Atunci este apogeul, să zic, în ziua de Crăciun, dar Crăciunul începe cam pe la începutul lui decembrie.
Voi chiar țineți adventul, ca să zic așa, vă pregătiți pentru sărbătoare?
Mai să știi că sunt câteva lucruri pe care le facem. Am în fiecare an o coroniță cu 4 lumânări și încercăm...
Ca la carte.
Ca la carte. Încercăm în fiecare duminică sau în fiecare săptămână să aprindem câte o lumânare, dar seara, fetița noastră în mijlocie vine și îmi spune: mama, tu ai observat că reziști până la a doua lumânare, după care le-a prins pe toate patru. Și citim. Ceea ce ne-am propus este să le citim copiilor povestea de Crăciun din Scriptură. Uh-huh. Și așa că la începutul lui decembrie începem cu Zaharia în templu, cu îngerul care vine la Maria și așa, puțin câte puțin, începem să introducem copiii în atmosfera întrupării Domnului nostru Iisus Hristos.
Uh-huh. Știu că îmi ziceai că le dați și niște cadouri în această perioadă, așa, micuțe.
Da, da, avem niște săculeți de advent pe care în fiecare an îi puneam și le puneam în fiecare zi câte un verset sau o ciocolățică sau o bombonică, nu ceva mare. Și anul acesta nu am mai apucat și chiar mă gândeam, mai poate nici nu remarcă, poate mai mult ce-mi place mie să fac, dar au venit și mi-au spus: să știi că anul ăsta n-ai pus săculeții. Am zis, da, dar m-a prins mânările.
Uite, sunt niște obiceiuri pe care voi le faceți și sunt bine primite de copii. Le faceți nu doar ca să fie bine primite, ci ca să-i instruiți, să-i formați. Am putea vorbi, să le numim chiar așa, în sensul pozitiv, tradiții ale familiei. Știu că tradiție este un cuvânt așa care parcă deranjează, ne cam supără tradițiile. Uite, avem tradiții bune. Ce tradiții mai aveți și apoi să vedem cum le-ați gândit, de fapt, să-i ajute pe copii?
O tradiție pe care o avem de sărbători și să știi că încercăm aceste tradiții să le practicăm în jurul unor valori care sunt importante pentru noi ca familie și sărbătorile sunt o ocazie foarte bună de a întări aceste valori, de a le practica într-un mod vizibil în fața copiilor și de a-i modela în direcția aceasta. De exemplu, ospitalitatea și grija pentru văduve, pentru cei părăsiți, pentru cei singuri. Și până în pandemie aveam acest obicei de sărbători, la masa de sărbătoare, de Crăciun, de Paște, de Anul Nou, nu mai zic, când era casa plină, dar invitam în special persoanele pe care le știam singure din biserica noastră, văduve, să fie împreună cu noi la sărbătoare. Mm-hmm. Și asta în jurul valorii de a fi lângă aproapele tău, la a vedea nevoile de lângă tine. Asta e ceea ce ne doream să vadă copiii noștri.
Și ce cred că au observat copiii noștri este curățenia, inclusiv eu. Aici eu și copiii suntem într-o tabără, Andreea în cealaltă. Și cred că e important și acest lucru, cu toate că nu mi-e la suflet așa și nu, chiar și cu mâncarea mă gândeam că mai bine nu gătim deloc și să fim mai liniștiți. Dar
aveți competiție în ce privește mâncarea în perioada sărbătorilor? Știu că și tu, Remus, te pricepi la bucătărie. Faceți așa concurs? Cine ce rețete face?
Nu, eu îl las pe Remus.
Bun.
Nu, acum cu mâncarea, într-adevăr, e mai ușor, suntem doi. Înainte era doar Andreea. Dar legat de mâncare și curățenie, care sunt două aspecte așa, par foarte împovărătoare, uneori și fără de folos și cel puțin ce mai auzeam pe la biserică și eu spuneam toată că e mai importantă curățenia sufletului decât cea din casă ca să scap, știi? Și mâncarea, nu? Omul nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care vine de la Dumnezeu, nu? Dar asta și m-am gândit acum, așa după câțiva ani de tortură anuală de sărbători, că ne-a sunat o fată care a plecat din casa de fete, mă rog, acum e, să zicem, într-un fel pe picioarele ei, și ne-a sunat și era foarte bucuroasă să se spună la Andreea cum a împodobit ea bradul, cum a făcut curățenie, și Andreea spunea, uite, vezi că a prins ceva.
Deci a crescut la voi, acum a plecat și a păstrat tradițiile pe care voi le-ați avut.
Da, și mi-a trimis poze pe telefon să văd cum și-a aranjat ea casa de Crăciun și cum s-a pregătit. Și m-am bucurat foarte mult că a vrut să împărtășească cu mine. Pentru mine a fost o confirmare a faptului că suntem importanți pentru viața ei și faptul că a învățat de la noi și ne-a observat și a preluat.
Unde este fata asta?
Este în Timișoara, adică lângă Timișoara.
Ne bucurăm să auzim că investiția voastră, uite, de la casa de fete aduce rod în diferite feluri.
Exact.
Așa.
Și legat de masă mai era un aspect, știu că pe Facebook un prieten de-a nostru posta, zicea, ce înseamnă asta să cheltui ore, să gătești 5 minute să ți se mănânce toată mâncarea? Parcă nu e o investiție și un efort mult prea mare, dar mi-am dat seama că și aici e ceva interesant, să iei masa împreună în familie și numai doar de sărbători, dar aș spune mai ales de sărbători. Citeam într-o carte Ce ține o familie împreună, erau trei lucruri care ajută familia să rămână împreună. Să își facă obiceiul ca cel puțin o dată în zi să stea toți la masă. Bine, vorbim de unde se poate, nu unde au plecat copiii de acasă și așa mai departe. Dar cel puțin o masă împreună când se vină toți. De obicei la noi e cina. Apoi să faci călătorii, excursii, concedii, deci ieșiri împreună și trei proiecte împreună. Ei, de sărbători mai sunt și proiecte. Proiectul curățenia, proiectul colinda, unii mai au...
Nu știu de ce ai spus-o ca și când ai dat impresia că doar de sărbători faceți curățenie.
Nu, da, atunci este... Jvali, Dexul are o definiție prea slabă față de ce înseamnă curățenia, privind curățenia față de ce poate oferi Andreea la această definiție.
Okay.
Așa. Și apoi colinda. Mi-am dat seama anul ăsta și anul ăsta cât de mult se bucură copiii când mergem cu colegii de la anumite familii. Nu o să spun ce se întâmplă acolo, că noi le zicem, noi mergem să dăm, să dăruim, nu neapărat să primim, da? Copiii le place și când primesc.
Normal, acum se înțelege și contextul în care voi aveți acești copii de la casa de fete și probabil că un pic
toți
altfel așteaptă, este raportarea. Nu?
Da.
Bun, mergem mai departe legat de tradiții, valori și investiții, ca să spun așa. Ce doriți voi să investiți de fapt în acești copii și mergem înspre ascultători? Ce ar merita să investim noi în familia noastră în această perioadă? Iată prin obiceiurile, tradițiile pe care le avem. Mă gândeam, una din tradițiile românești clasice este tăiatul porcului, da? Nu știu dacă prețuiți lucrul acesta, dacă țineți și această tradiție. Nu știu cât de instructivă e această tradiție. Mergem spre celelalte de care vorbeați voi mai devreme.
Da.
Eu cred, Vali, că e important fiecare familie să-și facă o evaluare. Uh-huh. Că de multe ori nu stăm să ne gândim, dar oare care sunt valorile mele? Ce este important pentru mine, nu doar de Crăciun, că a vedea pe cei din jurul tău, a avea ochii deschiși la nevoile celor din jurul tău, asemenilor tăi, nu este ceva ce practici sau cel puțin nu ar trebui să fie ceva ce practici doar de sărbători, de Crăciun și de Paști, ci trebuie să fie un mod de a trăi. Doar că de Crăciun poți să creezi o tradiție în jurul acestor valori. De asta cred că putem încuraja ascultătorii noștri să-și facă o analiză, să vadă ce-i valoros și important pentru noi, bunătatea, dărnicia, facerea de bine, ajutorarea și să găsească moduri în care să practice lucrurile acestea și să le facă tradiții în familiile lor.
Practic, tradiția înseamnă niște practici care aduc cu el o semnificație, care indică spre o semnificație. Ele sunt o practică formală, dar care vor să atragă atenția asupra unei esențe. De aceea tradiția este bună. Tradiționalismul este când tu valorifici mai mult forma și uiți de esență. Aici e o mare confuzie și niciodată tradiția nu e rea. Tradiția e bună, tradiționalismul este capcana. Când uiți de ce faci lucrul ăla și nu te mai orientezi spre esență, ci doar forma. Asta e o explicație.
De ce gătim? Gătim pentru a sta la masă împreună cu familia și cu cei de lângă noi. Poate a oferi unei persoane care poate nu are familie bucuria de a fi în familie. De ce facem curățenie? să ne bucurăm de un cadru frumos în care să putem sta împreună. Deci, asta este esența. Nu facem curățenie ca așa se face de Crăciun sau nu facem mâncare ca așa se face de Crăciun. E un mod în care dăruiești ceva special.
Mă gândeam la această perioadă a sărbătorilor, care este una aglomerată pentru fiecare dintre noi sau pentru majoritatea. Și fie, de exemplu, ieri am fost într-un supermarket și dacă de obicei cauți locurile de parcare de lângă intrare, ieri nu mai era niciun loc de parcare în acel spațiu. Stăteau mașini afară ca să poată intra în parcare. Deci oamenii sunt mai aglomerați în această perioadă și oarecum avem anumite așteptări. Ne așteptăm musafirii, așteptăm să mâncăm bine sau să ne simțim bine și trece sărbătoarea și s-ar putea să rămânem așa cu un gol în inimă. Oare cum ar trebui să ne setăm aceste așteptări înainte, cum ar trebui să ne pregătim și ce ar trebui să așteptăm după sărbătoare, cu ce să rămânem?
Da, cineva spunea că ceea ce dă farmecul unei sărbători este tocmai așteptarea asta. Și cu cât...
Și chiar mă surprinde faptul că voi aveți această perioadă de așteptare, Adventul, da, cele patru lumânări. Și de fapt, cultura românească, tradiția românească are postul Crăciunului, da? Tocmai aceste 40 de zile de așteptare.
Da, dar aici este e o chestiune cu două tăișuri, să spun așa. Pe de o parte e fascinant și te entuziasmezi. Wow, vine Crăciunul, ne pregătim, facem și curățenie, facem și mâncare, ne pregătim și pentru colindă.
Și ești rupt în ziua de Crăciun.
Nu, și când se întâmplă lucrurile astea, da, poate, poate nu. Și cumva există riscul să rămâi dezamăgit. Îți creezi niște așteptări, poate mult prea mari, mult prea irrealiste, să zic așa, și e foarte important ce așteptări îți creezi. Și știi, Vali, foarte bine că și Andreea și mai mult, De fapt, după sărbători intervine acea perioadă în care mulți oameni devin poate mai întristați, mai depresivi și așa mai departe. Pentru că li se pare bun, am așteptat sărbătoarea, a trecut ca acceleratul prin haltă și eu cu ce am rămas și parcă nimic nu s-a schimbat. Și una din preocupările mele acum în prezent tot mai mult și chiar pentru mesajul pe care vreau să-l am în fața bisericii se axează exact pe lucrul ăsta. Bun. Ce ne așteptăm să producă în noi Crăciunul după? Pentru că de multe ori privim Crăciunul și sărbătorile ca o paranteză în viața noastră. Undeva ne oprim, avem sărbătoarea și apoi ne reluăm viața cumva din punctul în care am stat-o ca și cum ce s-a întâmplat. Și atunci cred că noi, ca și părinți, ca și slujitori în biserică, nu știu, să încercăm prin modul în care gândim ce se întâmplă de Crăciun să investim, să punem niște semințe care să rodească după aceea. Și ospitalitatea nu trebuie să fie doar de sărbători și cum zicea curățenia asta, dar sunt valorile care trebuie să continue. În sărbători poate ele sunt puse așa în lumină, pentru că na, sărbătoarea aduce lumina asta, strălucirea, dar și când luminile bradului se sting, ospitalitatea rămâne o valoare ce merită să fie practicată, faptul să te îngrijești de tine, de cei din jur la fel și să te gândești mai mult ce poți să oferi, nu doar ce poți să obțin. Deci chestiunile astea trebuie să continue și după sărbătoare.
Mă gândesc acum la două extreme.
Ma, Andreea, nu cred că a răspuns legat de așa.
Va răspunde. Mă gândesc că la două extreme, pentru că ceea ce voi spune eu este ca să ajute firul discuției noastre, nu schimb firul. Pe de o parte sunt unii care s-ar putea să exagereze și sărbătoarea să însemne totul și să fie eforturi mari și cheltuieli gigantice. Iar în cealaltă extremă sunt cei care zic, ai o zi obișnuită, ce mare lucru.
Bine punctat.
Dar cred că, și acum revenim înspre cadrul creștin, cred că de fapt sărbătorile creștine, Crăciunul, Paștele sau alte sărbători, sunt temelia credinței noastre și ajută familia noastră, copiii, să înțeleagă ceea ce spuneai tu, Remus, mai devreme. Trebuie să folosim aceste momente, nu ele să fie totul pentru noi, nu să fie paranteza aceea umflată, oarecum, ci ele să fie aceste pietre de temelie, să învețe copiii noștri, de fapt, baza credinței.
Și cred că sărbătoarea este un moment bun pentru că ne oprim. Se face liniște, nebunia vieții cotidiene, se face, cel puțin magazinele sunt închise o zi, da?
Știi că mă surprinde întotdeauna ziua de Paști, când ies cu mașina să mă duc la biserică, traversez orașul și văd un oraș liniștit. Așa. Mai rar asemenea peisaj, doar în carantină am pățit asta, în starea de urgență.
Deci a fost bună, în fel și carantina. Se face liniște și când se face liniște, să facem liniște și în noi și să ne aducem aminte ceea ce este important, ceea ce Dumnezeu a făcut pentru omenire. Și cred că, cum e și Crăciunul, da, asta așteptăm acum Crăciunul, întruparea Domnului Iisus Hristos. Și aici mergem la un lucru la care ne-am gândit ce înseamnă Crăciunul pentru mine, da? Ce semnificație are pentru mine. Și dacă ar fi să spun ce semnificație are, e versetul din Isaia 9 care spune: totuși, întunericul nu va împărăți veșnic peste pământul în care acum este necaz. Și să discutăm lucrurile acestea cu copiii noștri.
Apropo, noi suntem chiar la emisiunea Trăiesc în Lumină. Și versetul sau pasajul acela vorbește despre lumina care a venit în întuneric.
În întunericul nostru să aducă speranță, în deznădejde, să aducă mângâiere și speranța vindecării. Când vor mai fi dureri, nu va mai fi jale, nu va mai fi pierdere. Este așa o mare bucurie când te uiți și cred că asta este cea mai mare bucurie a sărbătorii. Să te întorci cu privirea spre Dumnezeu, să vezi ceea ce a vrut El să ne spună prin întruparea Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu cu noi, Dumnezeu care se coboară în întunericul nostru și trăiește lângă noi și trăiește ceea ce noi trăim, ca noi să știm că nu suntem singuri și că El este totul pentru toți, indiferent de situația prin care trecem. Și când știm lucrul acesta și când trec sărbătorile, indiferent de ce ne stă înainte, știm că Dumnezeu umblă cu noi, este cu noi. Și când rămâi cu semnificația asta adânc în inima ta, n-ai cum să fii dezamăgit. Și cred că asta este esența. În mijlocul tuturor acestor tradiții pe care le facem, frumoase și care au însemnătate pentru copiii noștri și care rămân ca niște pietre de aducere aminte, totuși să nu uităm ceea ce e important, ce vrea Dumnezeu să-mi spună să ne spună fiecăruia în această sărbătoare și de ce nu, când aprindem cele patru lumânări, să avem și discuții, ce înseamnă Crăciunul pentru tine, ce a făcut Dumnezeu de Crăciun, ce semnifică asta pentru viața noastră, cum schimba asta viața noastră.
Adică să facem o pauză chiar dacă este greu, chiar dacă e printre musafiri sau alte activități, să facem o pauză pentru sufletul nostru.
Da, și asta se poate întâmpla foarte mult în perioada aceasta de pregătire, de advent. Uh-huh. Eu mereu am practicat și promovat ideea asta să citești cât mai mult din Scriptură înainte, să nu vii doar la biserică așa gol, secătuit, obosit și să văd acum ce primesc. Foloseam o ilustrație foarte rapid, o zic, despre, am citit și eu undeva despre producătorii de roșii când au început să exporte, să transporte pe distanțe mai mulți roșii, au observat că ele se flăcesc, se distrug. Și atunci ce făceau? Le culegeau mai verzi, dar erau alte probleme, nu arătau bine. Și atunci le culegeau mai verzi, dar le puneau așa pentru un timp scurt, intens, sub niște lămpi puternice. Și ele se înroșeau, dar erau încă tari și puteau fi transportate în siguranță. Deci o coacere din asta rapidă și cumva nenaturală. E cam așa așteaptă unii creștini să fie sărbătoarea. Când ei sunt expuși la un mesaj puternic care să acopere toate carențele și lipsa de disciplină și de consecvență în citirea Scripturii și a rugăciunii de până la sărbătoare. Sărbătoarea cumva să vină să umple tot ceea ce tu ai lăsat gol și deoparte până atunci. Nu e așa, o sărbătoare pentru noi ca și copii al Dumnezeu este cu atât mai puternică și de impact când noi ne pregătim și venim plini la închinare și la să nu secătuiți și obosiți și coși. Știu că sună idealist, dar se poate și cu cât te pregătești în sensul ăsta, cu atât ești mai deschis la ce vrea Dumnezeu să-ți vorbească, că te ești mai mulțumitor pentru ce vezi la biserică, nu te enervează că decorul nu-i cum ai vrut sau că, nu știu, sunt tot felul care oamenii se supără la sărbători. În loc să fie mulțumitor și să lase bucuria Mântuitorului care a venit pentru noi să cuprinde inima mai mult ca orice. Și asta face și soția mea și noi încercăm să citim din Scriptură înainte și să prezentăm lucrurile astea, pentru că până la urmă sărbătoarele noastre le-au un centru pe Hristos și el nu trebuie să dispară niciodată din acest decor al sărbătorii.
Dacă vorbim de trăirea în lumină, suntem la această emisiune și ai amintit acest pasaj din Scriptură, oare care ar trebui să fie zonele luminate din viața noastră? Și dacă ați vorbit de curățenie în interiorul nostru, ce ar trebui curățat în această perioadă? Cum am putea lucra la curăția interioară?
Îmi vine alt verset în minte care spune păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea curg izvoarele vieții. Și cred că aici trebuie să fim să veghem foarte mult. Ce gânduri lăsăm, spune soțul meu, îmi spunea știi Andreea, gândurile sunt ca păsările. Nu le poți opri să zboare deasupra, dar poți să le oprești să-și facă cuib. Ce gânduri lasă să-și facă cuib? Dacă sunt gânduri nesănătoase, vorbe nepotrivite, acțiuni care nu sunt bune, fă-ți o evaluare și roagă-te să ai putere în fiecare zi să schimbi lucrurile acestea, să le schimbi cu ceva bun și pe placul lui Dumnezeu. Cred că asta e un mod în care faci curățenie și de asemenea să vezi ce te afectează și pentru mine personal asta este să pun în mâna lui Dumnezeu lucrurile care nu sunt în controlul meu și care mă frustrează. De obicei asta mă frustrează foarte tare. Și e un exercițiu în care îi le dau lui Dumnezeu. Ca să nu adun frustrare, dezamăgire, în relații, în viața de zi cu zi, să învăț să le dau mâna lui Dumnezeu.
Da, acum vis-a-vis de curățenia interioară și a gândului, a sufletului, mai este ceva în tradiția creștină, postul. Unii postez 40 de zile, în sensul că timp de 40 de zile nu mănâncă nimic, carne sau, mă rog, pe baza unui regim alimentar. Dar poate să fie un post în care, pentru un timp, te abții de la, nu știu, de la media, de la alte surse care îți mănâncă timpul, atenția și postul ca disciplină e foarte important în, înaintea sărbătorilor. Ori de câte ori am fost serios cu lucrul ăsta, s-a văzut o diferență. Când am fost mai, cum ziceai tu, de acea extremă, mai de lăsător și eu zic ca celelalte. Ei bine, așa, așa va fi. O zic ca celelalte. Nu se va întâmpla nimic semnificativ. Așa te-ai pregătit, așa ai gândit, așa se va întâmpla. Aștepți ceva, te pregătești, atunci chiar se întâmplă.
Am ajuns la final. Poate o concluzie, un gând bun acum la urmă și apoi o rugăciune pentru cei care ne ascultă și să aibă și sărbători fericite?
Mă gândesc, Vali, să îi las pe ascultătorii noștri cu acest verset care spune, îl repet, totuși, întunericul nu va împărăți veșnic peste pământul în care acum este necaz. Și am avut un an greu cu toții și sunt oameni care au avut pierderi semnificative. Și am trăit, cred că fiecare, anxietate, stres, îngrijorare. Și speranța aceasta că Dumnezeu este Cel care cunoaște viața noastră, a coborât printre noi, ca să noi să știm că este printre noi și astăzi. Indiferent dacă ești în durere, dacă îți lipsește cel pe care l-ai pierdut, dacă ți-e teamă de ziua de mâine, dacă poate relațiile nu sunt așa cum ți-ai fi dorit, trebuie să ne aducem aminte că de asta a venit Hristos, să ne aducă speranță în mijlocul tuturor acestor lucruri, să știm că durerea nu va fi veșnică, să știm că trupul acesta atât de fragil și limitat nu este ultima stație pentru existența noastră, să știm că...
E provizoriu.
Exact. Există revedere. Să știm că există lumină și că cei mai buni urmează să vină.
Uh-huh. Îmi place expresia asta.
Doamne, te slăvim și îți mulțumim că Tu ești sărbătoarea noastră și faptul că L-ai trimis pe Fiul Tău în lumea noastră să ne ducă lumina Ta și să Te putem cunoaște, să Te putem vedea pe Tine prin Fiul Tău. Doamne, îți mulțumim că ne-ai făcut și nouă parte de această cunoaștere. Mulțumim că așa cum ai arătat steaua altădată magilor, ne-ai arătat și nouă astăzi prin Scriptură cine ești Tu, planul Tău. Ajută-ne să modelăm toate aceste lucruri și în viața noastră în primul rând, apoi în viața celor dragi nouă, a familiei. Și îți mulțumesc și te rog pentru toate familiile care au ascultat și care vor sărbători Crăciunul și în acest an, să nu uite că Tu ești în centru, că Tu ești sărbătoritul și astfel să putem avea fericire adevărată, de plin în viața noastră și toată lauda, toată închinarea să fie adusă numai Ție, de acum și în vecii vecilor. Amin.
Amin. Să știi că era să mă rog și eu după timpul acesta frumos petrecut împreună și cred că asta ar trebui să facem fiecare dintre noi, să ne îndreptăm gândurile și cuvintele noastre înspre Dumnezeu, dar ținând cont că suntem la radio, totuși închei cu o concluzie, cu gândul acesta pe care ni l-ați lăsat voi, există speranță, există mântuire, avem Mântuitor de păcatele noastre și de toate problemele noastre și noi aici, ultima stație, ci dincolo, în brațele Mântuitorului. Vă dorim fiecăreia sărbători fericite. Astăzi împreună cu noi au fost Andreea Groze, psihoterapeut, și Remus Groze, pastor. Am vorbit despre Crăciunul în familie. Mai mult decât atât, vrem să vorbim și am vorbit despre Hristos în familie. Dorim Hristos să fie și în familia voastră. Sărbători fericite!
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.